Будь ласка, слово пану Верламову.
Доброго дня, шановні колеги. Дякую за...
Я прошу увагу в залі, і давайте ми забезпечимо тишу, аби ми всі почули один одного і не перетворювали наше засідання на балаган.
Дякую, шановні колеги, за запрошення, шановні народні депутати, шановні присутні. Невелика коротка доповідь, потім дійсно буду готовий відповісти на запитання, послухати дискусію. На сьогоднішній день Державна податкова служба була утворена, наскільки всі пам'ятають, у травні місяці цього року. З травня місяця, якщо бути точним, я приступив до виконання обов'язків 21 травня 2019 року. 21 серпня 2019 року Кабінетом міністрів було прийнято рішення, розпорядження про покладення на Державну податкову службу функції з адміністрування податків і зборів. Тобто з 28-го, коли воно було опубліковано, з 28 серпня Державна податкова служба адмініструє податки. Дві цифри, ми за дві весь процес реорганізації, це створення служби з нуля, це переведення персоналу, це побудова нових функцій, це вся мережа, зараз я поговорю по цифрах, була створена за 3 місяці. Вже на сьогоднішній день, напевно, ніхто не пам'ятає, і наскільки я знаю, і у серпні місяці бізнес не відчув перехід від Державної фіскальної служби до Державної податкової служби. Я пам'ятаю, що 28 числа ми приймали електронні документи в електронному кабінеті, в обидвох електронних кабінетах, оскільки опублікування розпорядження відбулося в 12 дня. 29 числа приймання документів відбулося у електронному кабінеті Державної податкової служби. Повернення ПДВ, реєстрація накладних – це все відбувається у безперервному режимі, тому Державна податкова служба на сьогоднішній день працює і виконує покладені на неї функції. Стосовно граничної чисельності, по центральному апарату гранична чисельність складає 1248 одиниць. На сьогоднішній день в нас переведено 965 працівників, 75%. Ми активну фазу переведень закінчили. На сьогоднішній день ми готуємо конкурси для зайняття вакантних посад в нашому центральному апараті. По регіонам в нас чисельність 23 618 одиниць. Ми один з найбільших центральних органів виконавчої влади в Україні. Наша чисельність складає 25 тисяч чоловік. По регіонам переведено на сьогоднішній день 21 849 працівників. Це 92,5% від загальної чисельності. В нас у більшості областях в Державній фіскальній службі із податківців залишилася ліквідаційна комісія. Тобто, фактично, після створення Державної митної служби і її запуску, ми швидко закінчимо ліквідацію, і ці люди, які фактично там залишилися, знаєте, як на останньому форпості, вони будуть там переведені, або ми вирішимо їхню подальшу долю. Це стосовно утворення. Стосовно фінансового забезпечення. В цьому році, в 2019 році, ми фінансуємось в межах Державної фіскальної служби. На сьогоднішній день ми оперуємо 3 бюджетами. Бюджет Державної фіскальної служби, яка виконує правоохоронну функцію на сьогоднішній день і митну функцію на сьогоднішній день. Бюджет Державної митної служби, бюджет Державної податкової служби. Ці бюджети кошториси затверджені в межах одної бюджетної програми. На сьогоднішній день усі кошти, вони вже алоковані до головних розпорядників, і питань стосовно фінансування як по центральному апарату, так і по регіонам нема. Там, де в нас були питання по ритмічності бюджетних асигнувань, фактично у жовтні місяці ми все вивели, вже коли почало працювати більше 70% працівників по мережі, ми це вже вивели в нормальну робочу функцію, кошти отримуються, фінансування відбувається. Також хочу подякувати вам, народним депутатам, про те, що у 2020 році збільшується заробітна плата. Конкретні цифри в не набагато, але ну, це достатньо високий рівень збільшення по територіальним органам. На сьогоднішній день у нас заробітна плата середня складає 12 700 гривень. У 2020 році у тому проєкті державного бюджету, який зараз готується до другого читання, грошове забезпечення визначається у сумі 16 700. По центральному апарату це на сьогоднішній день 21 500 середня, в наступному році 31 500. Це, звичайно, не в два рази, але це достатньо хороший рівень заробітної плати, як на мене. І основне це зростання, основне, що люди, працівники в податковій, вони живі, коли вони бачать, що їх чують і є позитивна динаміка, вони надихаються і виконують свої функції із подвійною силою. Стосовно того, що ми робимо з вами разом по розвитку наших сервісів. Державна податкова служба відразу була задумана, перш за все, як сервісна організація. Тому для нас розвиток електронних сервісів насамперед є нашим ключовою задачею. У нас є два великих проекти, в яких ми надаємо сервіси. Це, звичайно, електронний кабінет, який на сьогоднішній день обслуговує велику кількість юридичних, фізичних осіб і громадян. Це, якщо бути точним, цифри достатньо високі. 1,8 мільйонів користувачів електронного кабінету на сьогоднішній день в нас користуються цією послугою. Практично зріст по року просто цього сервісу станом на 01.01.2019 року 381 тисяча юридичних осіб користувалася електронним кабінетом. За станом на сьогоднішній день 464 тисячі. Фізичні особи-підприємці 689 тисяч 949. 250 громадяни 258 тисяч, на сьогоднішній день 421. Нам є куди зростати, усього в середньому, це теж цифра, яку варто запам'ятати. В нас щомісячно є приблизно 5 мільйонів користувачів. Тобто це ті фізичні особи, ну, поквартально. Це фізичні особи-підприємці, які здають звіти, це юридичні особи і громадяни, які користуються тими чи іншими послугами. І от середня така цифра – це є 5 мільйонів клієнтів на місяць. Ми є однією з найбільших сервісних організацій в країні, і тому для нас, власне, розвиток електронного кабінету є пріоритетним. На сьогоднішній день ми реалізуємо проєкт «Електронний кабінет 2.0» разом з Мінцифрою і з міністром Кабінету міністрів під ініціативою «Дія», про яку всім відомо. Податкова служба є першою за затребуваністю цих послуг, і вже в цьому році одна з послуг буде реалізована в межах «Дії». Наступний великий проєкт – це, звичайно, той, про який ми з вами тут багато говорили. Це проєкт нашого запуску електронних РРО. На сьогоднішній день є дуже чіткий і жорсткий план, по якому ми йдемо. Зараз пишеться нормативка. Нормативка – це, так здається, мовою айтішників – це фактично ТЗ. І це технічне завдання для АПІ, яке буде відкритим, і ми зараз його розвиваємо. Ми маємо запуститися, згідно законодавства, до 18.01 видати нормативку, ми її видамо, і 18.04 вже у бойовому режимі електронні РРО мають запрацювати. Ми маємо величезний попит на цю послугу від бізнесу, який на сьогоднішній день користується касовими апаратами, тому що це є величезний крок вперед, як щодо використання РРО, так і щодо економії заходів. Величезний виклик – це, звичайно, РРО для фізичних осіб-підприємців. Ми про це думаємо кожен день. дуже великі сили і ресурси алоковані на виконання і з цією загальнодержавною задачею. Взагалі, всі електронні ініціативи Державної податкової служби в нас проходять під гаслом «Забути дорогу в податкову». У будь-яке рішення, будь-яка нарада, будь-яка робоча зустріч, яка стосується електронних сервісів і взагалі сервісності, починається з того, чи потрібна буде фізична взаємодія. Критичним для нас є це виключення будь-якої фізичної взаємодії платника і працівника податкової. Це дозволить нам сконцентруватися на інших важливих речах, і це дозволить нам виключити корупційну складову, і це дозволить бізнесу заощадити час, гроші і нерви. Тому що люди, які стикалися із роботою Державної податкової служби, як і інших органів влади в аналоговий період, тоді, коли треба було стояти в чергах, коли треба було здавати звіти, коли в 18.00 закривалося віконечко, і це було проблеми людей, які не встигли здати звіти, не проблеми податкової чи іншого органу державної влади. Це все люди в це, хороше швидко звикаєш, погане забувається, але ми завжди ставимо це питання на всіх нарадах стосовно сервісів, що в нас не має бути фізичної взаємодії, людина має подати свою звітність з будь-якого місця, де їй зручно. Четверте, це контрольно-перевірочна робота. Ми починаємо величезний проєкт стосовно скорочення кількості перевірок і підвищення їх результативності. Вже у цьому році, порівняно з 2018 роком, кількість позапланових перевірок зменшилась з 6,5 тисяч до 4600, планових заходів з 2300 до 1900, зустрічних з 2500 до 2100. На 30% це реалізується завдяки більшій якості роз'яснювальної роботи. Я сподіваюся, в наступному році ми підійдемо до спрощення податкового законодавства, до виходу із практики прописування речей, які мають бути врегульовані під законними нормативно-правовими актами, законами і так далі. Ми про це багато говоримо. В нас реформа запланована велика на наступний рік. Будемо з цим працювати. На сьогоднішній день працівники, службовці Державної податкової служби справляються з цим викликом видачі індивідуальних податкових консультацій. Тепер стосовно нашої другої задачі державницької – це виконання плану. Ми дуже багато приділяємо уваги цьому моменту. Це перше. Друге, ми інформуємо про це щомісячно на наших інформаційних ресурсах. Також це робить Міністерство фінансів, казначейство. Є блогери, які працюють, достатньо якісні фінансові аналітики у Фейсбуці, тому це не є секретом, але я повторюся. В цілому, на сьогоднішній день Державна податкова служба за результатами 10 місяців, тобто січень-жовтень 2019 року, це 3 квартали, виконує план на 99,6%. Тобто із 360,7 мільярдів гривень надходжень до загального фонду державного бюджету, тому що зведений перевиконується на 20%, тому що за рахунок місцевих бюджетів, але депутатам-мажоритарникам, ну і нам всім, як користувачам місцевої інфраструктури, мені здається, про це пам'ятати теж слід, але про це ми потім поговоримо. По загальному фонду державного бюджету мінус 1,6 мільярди, при плані 360,7 виконання 359,1. За результатами року ми йдемо на 100% виконання. Усі працівники, які працюють в Державній податковій службі, в Міністерстві фінансів, в інших органах державної влади, знають про цей наш план. У нас є конкретна ціль, до якої ми йдемо. Проводимо заходи, наради. Про це теж поговоримо. Тепер піду в розрізі податків, тому що, думаю, будуть питання, я тому на випередження дам. По податку на прибуток у нас перевиконання плюс 4,6. По ПДВ з вироблених в Україні товарів на сьогоднішній день сальдо мінус 7,4. По податку ПДФО плюс військовий збір плюс 4. Акциз, це наша білі проблема, мінус 13. Тютюн, з яких тютюн мінус 12. Рента, про що ви казали, у зв'язку з тим, що нема ціни, мінус 9,2 від індикативу на газ, тому що планувалася ціна одна, зараз вона інша. Нема ціни нашої ціни. Але тут теж воно ж балансується, якщо ми говоримо по газу, воно ж балансується видатковою частиною бюджету, там правильна логіка зашита, тому тут, мені здається, це питання можна не обговорювати. І перевиконання в нас по частині чистого прибутку 18 мільярдів, і того в нас мінус 1,6. Якщо мінус 1,6 мільярда, в відсотках мінус 0,4. Але це 3 місяці, ми не йдемо, не видаємо, знову ж таки, там, ті, хто працював, це 10 місяців, перше десяте, це на 1 листопада. Йдемо далі по ПДВ. Тепер в розрізі податків, по місцевим бюджетам, виконання 119,6%. Плюс, порівняно з минулим роком, 35 мільярдів гривень. 216 мільярдів гривень в місцеві бюджети справлено податків. Так що це достатньо серйозна підпитка для місцевих бюджетів. Тепер ПДВ. По ПДВ. В нас це та частина, яка викликає багато питань, але в якій ми зайняли чітку жорстку позицію і не будемо від неї відступати. Ми почали цей процес ще весною, коли були розроблені нові критерії ризиків, 117 постанова, які набрали чинності 11 травня. Це дозволило нам і плюс ефективне адміністрування дозволило нам, якщо ми візьмемо в середньому наш рік до року, зростання факт 18-го до факту 19-го року до січень-липень. Це поки нова команда і нова податкова не адмініструвала цей податок. Цей податок адмініструвався старою командою. Зростання було 10,5% рік до року. Тоді, коли серпень-жовтень, зростання 21,2%. Тобто ми в два рази ефективніше збираємо податок на додану вартість. Стосовно індикативу, то в нас сальдо за 3 місяці останніх плюс 1,5 мільярда, це по різниці відшкодування до збору. Стосовно ефективності справляння податків, це є в матеріалах, я написав, я прошу це взяти до уваги. Це зростання економіки. Ми бачимо в ПДВ зростання економіки як сукупність оподаткованих операцій. За останні 3 місяці обсяги оподаткованих операцій, вони не ростуть так, як було заплановано. Тому що в нас обсяги операцій 18 до 19 року зростали, наприклад, в липні на 11%. У серпні на 1,2%, за вересень 1,3%. Тобто база минулого року практично дорівнює базі цього року. Причому, а зібрано податків у ці 3 місяці, які ми адмініструємо, в середньому на 20% більше, ніж в минулому році. Це залишає багато питань до якості адміністрування в минулому році, по-перше. І по-друге, показує, чому, незважаючи на те, що є величезні виклики, нам вдається виконувати план, по-перше, по-друге, ритмічно відшкодовувати податок на додану вартість. По відшкодуванню. Вже, слава Богу, тут час показує результати. Ми спілкуємось із бізнес-асоціаціями, і якщо 2-3 місяці назад, навіть місяць назад, це було достатньо серйозним, я вжив би таке слово претензією з боку бізнесу, іноді можливою заслуженою претензією з боку бізнесу стосовно ритмічності відшкодування. І другий був аргумент, це те, що в минулому році було краще, то, по-перше, ми працюємо теж над цим завданням з весни цього року. Ми забезпечуємо ритмічне зростання відшкодування в цьому році. От в нас там теж є слайд, який ми давали. Це фактично в 2019 році ми відшкодовуємо в пропорційно до заявок. Тобто, якщо ми візьмемо липень, в липні це було 10 мільярдів, у серпні 11,5, у вересні 12, в жовтні 13,3, в листопаді очікуване 13,5, і грудень там розрахунково 13,5. Що було в минулому році? Серпень, липень 10, серпень 10, вересень 12, жовтень 10, листопад 13, грудень 10. Всі пам'ятають це. Ми такого не допустимо, ми йдемо на ритмічне відшкодування, і ми дуже чітко дивимося на... Це для нас є персональним викликом, і персональним викликом для держави, для нашої організації. Тому по відшкодуванню ми робимо достатньо багато. Щоб була зрозуміла навантаження, за січень-жовтень 2018 року було відшкодовано 108 мільярдів гривень. За січень-жовтень 2019 року було відшкодовано 130,7 мільярдів гривень. На 22,7 мільярдів гривень більше. Стосовно залишків невідшкодованого, теж передергивають, є різні тлумачення цієї цифри. На сьогоднішній день залишок невідшкодованого ПДВ складає 20 мільярдів гривень, з яких 13 – це заявка жовтня, тобто це зрозуміло, що воно невідшкодоване, тому що треба спочатку зібрати, щоб відшкодувати. Лишається 7. З тих 7, 5,5 – це триває документальна перевірка. В рамках перевірок ми по року знімаємо приблизно 2 мільярди гривень, тому я не можу не перевіряти. Це буде неправильно, це я вжив слово «м'яке». Оцінки можуть надавати і ви, і інші правоохоронні органи такому неперевірянню. Потім тримає адміністративне судове оскарження 1,7, це за наслідками наших перевірок, ми узгоджуємо. І вже і ще 0,6 – це вже там упереджене відшкодування. Ситуація контрольована, ми входили в початок року 28,7, зараз 21. Тобто ви розумієте, що в нас ситуація на сьогоднішній день у нас достатньо набагато більш здоровіша, ніж вона була на вході в цей рік. Податок на прибуток. Індикатив 73,5 за січень-жовтень, факт 78,1, плюс 4,6 мільярди. Достатньо хороші показники за третій квартал. Ми вже 11 числа зібрали, були подані всі податкові, були подані декларації. Ми бачимо хороше декларування при плані 21, ми бачимо декларування 26. Сплата буде менша, оскільки там є декларації, які згорнуть переплату. І стосовно переплати теж, ми цю цифру в медіа не запускали, це буде ексклюзивом. Станом на 01.01.2019 року заборгованість, переплата з податку на прибуток складала 15,77 мільярдів гривень. Станом на 01.09.2019 – 10,83. Тобто в цьому році було зараховано податку на прибуток до сплати в рахунок переплат на 5 мільярдів гривень. Це ті 5 мільярдів гривень, які могли б бути заплачені в державний бюджет. Звідки взялася переплата? Давайте, за тут присутні знають, які практикують податки достатньо довго або ведуть господарську діяльність. В нас була з 2013 року норма про авансові платежі, яку було скасовано лише в 2016 році. Відповідно, після подій 2013-2014 років аванси ще платилися, а галузь була, економіка була збиткова. Там і валютні різниці, і т.д., і т.п. Тому аванси сплачувались в межах задекларованого податку на прибуток за минулий рік. Тому вони там і накопичились, вони були там 25 мільярдів гривень, вже лишилося 10. Тепер із проблематичних речей, які, ну, які ми вирішуємо з народними депутатами тут в різноманітних складах, форматах і йдемо пліч-опліч, це, звичайно, наші питання по акцизу. По акцизу ситуація незадовільна з різних причин. З різних причин. Візьмемо, давайте почнемо з більш малих, потім перейдемо до сигарет, до тютюну. Це питання, на сьогоднішній день я дам в розрізі, просто щоб ми зрозуміли з вами поле бою, на якому ми знаходимося. Спирт виконання. Але там, як я сказав з президентом на нараді у Тернополі, там просто нема що виконувати. Там план 150 мільйонів гривень. Тому що в нас точка збору по спирту, тобто де спирт для держави має превратитися в гроші, це вже лікеро-горілчане виробництво. Там, відповідно, в нас при плані індикатив 5,2, виконання 4,6 по 10 місяцям, мінус 0,6. Це ніби виглядає не дуже багато, але там є системні проблеми. Ми вперше за цей рік в жовтні місяці спромоглися зробити 90% плану. В наступні два місяці, оскільки сезон починається, ми націлені на 100%. Але тут є питання, зараз іде робота, ну, з швидких рішень, зараз іде робота у, як і у комітеті, так і в уряді, в кабінеті, у міністра кабінету міністрів по акцизній марці, по горілчані, перш за все, потенційно буде мінятися форма, плюс ми будемо там більш якісніше опрацьовувати і як адмініструвати, так і, я ж кажу, чому ми зробили в жовтні 90? Тому що ми порахували електроенергію, воду, корки, пляшки і інші там фонд оплати праці по підприємствам, подивилися на обсяг реалізованої продукції, ну і там фактично арифметичним шляхом провели бесіди і підвищили на 10% сплату в минулому місяці. В цьому місяці ми продовжуємо цю роботу. По вину є невелике перевиконання 0,9, виконання 1,2, але там вже сезон закінчився, тому я думаю, це буде по нулям. Пиво по нулям. Тютюн та тютюнові вироби. Мінус 11,8 мільярдів гривень. Це ситуація є, яка нікого не влаштовує. По електричній енергії мінус 0,7, теж, ну, 700 мільйонів гривень. Пальне мінус 0,1, але сезон іде, там ми виконуємо по пальному. І виноробна продукція ще є, там плюсом іде. Загалом мінус 13 мільярдів. Я думаю, що по року, ну, в нас план по року не допустити зростання. Десь так ми рік, скоріш за все, і закінчимо, можливо, завдяки тій роботі, яку ми проводимо з тютюновою галузю на сьогоднішній день, за ці два місяці ми виконаємо індикативи на третій квартал, я би так би це сказав. Також у нас є питання ренти, озвучую її, там ситуація збалансована, ринок цивілізований. Ціна, в нас було дві ціни, з якої планувалося Міністерством фінансів індикативні надходження. Це до 01.05 6236 гривень і з 01.05 7185 гривень. У першому, ну, за перші 4 місяці з ціною, ну, вона зійшлася. За друге, в нас фактично при розрахунковій 7185, зараз ціна менше, стабільно менше 5 тисяч. Зараз трошки підросла до 4805 в листопаді, але так було і 4200, і 4400, і 4800. Тому ці мінус 10 мільярдів, які в нас є по ренті, вони математично обраховуються і збалансовуються відповідно розхідною частиною, видатковою частиною бюджету. Це наші витрати на субсидії, на і на решта соціальних речей. Я доповідь закінчив, готовий до запитань.
Дякую. Я спеціально не переривав доповідь, оскільки дуже цікаві цифри, і цифри, які дають можливість дуже так прикладно зрозуміти нам, що відбувається в податковій службі. Я почну з запитання про те, що, власне кажучи, ви призначені були у квітні?
Травні.
У травні були призначені, тобто ваші періоди, за які можна з вас, скажімо так, питати, це третій квартал, другий квартал. Частина другого кварталу.
Ми почали адмініструвати.
Почали адмініструвати податки 28.08. Третій квартал, ми вважаємо, ну вже, але в серпні ми вже дуже працювали разом, ми переводили вже людей, фактично люди частково працювали. Ми почали створювати регіональну мережу в кінці липня.
Дякую. Будь ласка, квартал, питання. Да. Васильченко, вибачте. Да.
Так, дуже дякую. Моє питання буде стосуватися ОТГ. Ви знаєте, що в наступному році забирається акциз 13,44 з продажу підакцизних товарів, а це в більшості ОТГ, якраз в їхні місцеві бюджети, були суттєві надходження. Як ви бачите, який може бути механізм компенсації таких недоотримань? Зокрема, я зі свого боку, на мою думку, є як мінімум два можливих варіанти компенсації. Це зарахування ПДФО за відокремленими підрозділами, така норма передбачена в нашому податковому кодексі, але, на жаль, не завжди виконується юридичними особами. І другий варіант – це зарахування ПДФО за місцем проживання особи, а не за місцем праці. Яка ваша думка стосовно цих питань?
Дякую за запитання. Це більше питання податкової політики, якою займається Міністерство фінансів. Я відкоментую в частині нас як адміністраторів. Ми бачимо великий резерв для місцевих громад в адмініструванні податку на майно і в адмініструванні, ну це і податок на землю, і податок на нерухомість. По-перше, по-друге, це розподіл, розщеплення, яке лишається на наступний рік по ПДФО і по податку на прибуток, це теж є резервом. З нашого боку, ми активно імплементовуємо норми податкового кодексу і от зараз продовжуємо роботу, активізуємо її по обміну базами даних між ОТГ і податковою. І відповідно тут бачимо резерв. Стосовно ваших ініціатив, ми вже навіть надавали наші висновки, і відповідно, якщо вони стануть предметами розгляду, надамо всі, як завжди, розрахунки і скажемо, чи можна це задмініструвати.
А можна до Мінфіну задати питання? От, наприклад, по Чернігівській області багато ОТГ, таких достатньо великих, в них на сьогоднішній день немає чим платити зарплату лікарям, немає чим топити сільраду, ну, тобто, такі в них суттєві проблеми, що дійсно в них забирають останні доходи. А чим це обумовлено було, коли це рішення було прийнято? Дуже дякую.
Яке саме рішення? Яке саме рішення?
Ви маєте на увазі по дорожньому фонду? Це йде дорожній фонд. Ну, фактично, так. Да. Мова йде про те, що протягом певного періоду, протягом останніх 3 років, якщо не помиляюсь, поступова частка перерозподілу, який йшов в дорожній фонд, у нас збільшувалась. Там в наступному році вона повинна сягнути 100%. Відповідно, це дало можливість закумулювати кошти в дорожній фонд для того, щоб можна було цільовим і більш ефективно їх використовувати, в тому числі для ремонту доріг і так далі. І вони перерозподілялись таким чином, в тому числі на місцеві дороги. Тобто ідея була в цьому. І фактично воно так і відбувається. Тобто стало можливим зробити більше і більш ефективно за рахунок цього рішення. Тобто воно залишається в такому руслі. Але безумовно, через там інші перерозподіли, ці питання, про які ви говорите, вони там належним чином адресовані. Тобто ми теж готові, як Міністерство фінансів, там максимально.
Дякую. Ніна Петрівна, будь ласка.
Пане Сергію, у мене до вас 3 запитання. Перше стосується електронного кабінету. Ви знаєте, в 2014 році ми вас ще, ви тоді ще не працювали з нами, але ми досить широко обговорили з усіма представниками бізнесу, як наша фіскальна служба має перетворюватися в сервісну службу. І саме для цього підготували, виписали окремий розділ податкового кодексу 42 прим. 1 «Електронний кабінет». Ми бачили величезний супротив на той час податкового органу, і тому так детально і навіть дотошно виписували всі функції, які має забезпечити електронний кабінет платника. Якщо сказати одним словом, то це має бути справді заміна того спілкування, яке відбувається між платником і контролюючим органом, інспекторами з усіх питань. І про це якраз сказано повністю в статті 42 прим. 1 податкового кодексу. І ми цього не могли написати, що ця система має бути зручною і відповідати отим всім вимогам, які були виписані, бо нормотворча техніка не дозволяла написати, якого вигляду має бути інтерфейс. Про те, що якщо ви забезпечуєте звірку платника податку, то платник податку, особливо це стосується фізичних осіб-підприємців, які масово зараз отримують податкові вимоги щодо несплати ними, там в якомусь періоді 100 чи 500 гривень, на які вдвічі вже нарахувалася більша пеня і так далі. І про це платники податків не проінформовані. Чому? У вас же є і громрада, і звернення платників. Ви ж бачите, що зараз для фізичних осіб, які отримують такі документи, це є проблемою, тому що переважна більшість з них не знала про недоїмку, якою кожним послідуючим платежем ви закривали недоїмку попередню. І таким чином люди були впевнені, що в них все сплачено, а насправді у них рахується борг. Тобто чому ця функція не реалізована в кабінеті і як ви реагуєте на запити саме платників щодо того, що в першу чергу треба реалізувати. І ще щодо електронного кабінету. Чи є у вас висновок компетентного органу про готовність програмного забезпечення і програмно-технічного комплексу щодо промислового використання електронного кабінету? Це перше питання. Друге питання. Щодо ПДВ. Скажіть, будь ласка, в 130,7 мільярдах гривень, які ви відшкодували за 2019 рік. Скільки ПДВ відшкодованого за рішеннями судів, тобто ПДВ, яке ще було накопичене до системи електронного адміністрування ПДВ і було не внесене в залишках. І третє питання щодо процесу, який зараз відбувається, ми з вами говорили в попередніх періодах, щодо реформування служби, які вам допомагають робити наші міжнародні колеги. Я підготувала депутатське звернення, у вас проходив конкурс щодо керівника такого комітету, керівник команди підтримки реформ. Тобто це та міжнародна інституція, яка створена в Державній податковій службі, вони, мабуть, не зовсім довіряють нам цю роботу, яка буде спрямована повністю на реформування, на допомогу всіляку, але ця допомога ще й буде грошима, і великими грошима. І ви з цим конкурсом щось там уже напартачили, бо особа, яка його виграла, зараз повідомлена про те, що, вибачте, конкурс буде повторно проведений. Можливо, це не та особа виграла, яка потрібна була вам. Чи є, що ви можете сказати, чи ви в курсі цього питання? Три питання, будь ласка.
Дякую, Ніна Петрівна. Я по електронному кабінету, я коли робив доповідь, я якраз про це і подумав. Дуже величезна робота була пророблена командою Державної фіскальної служби і минулим скликанням парламенту, комітетом з 2015 року дійсно було прийнято наріжні, це було уможливлено це питання. Були достатньо великі кошти, спрямовані державою. У 17-му роках, у 18-му роках, у 16-му році на розбудову технічної інфраструктури Державної фіскальної служби, якою на сьогоднішній день користуються, тому що розподіл майна ще не проведено до кінця. Ми тільки почали цей шлях з Державною податковою, Державною митною, Державною фіскальною службою, якою користуються три служби на сьогоднішній день – і митники, і податківці, і податкові міліціонери. ця вся інфраструктура, воно все є в нашій мережі, і відповідно це є спадок, який є не таким поганим. Стосовно електронного кабінету, це революційна річ, яка в 2016-17 році змінила правила гри, оскільки якщо вся звітність подавалася через приватні рішення, які є платними, решта звітності подати було неможливо. 2016 року до сьогоднішній день майже половина суб'єктів господарювання, яка подає звіти, перейшла на безкоштовне державне рішення. Фактично, можливості, технічні можливості електронного кабінету дозволили нам вести дискусію про електронні РРО. Коли минулого року були підвантажені, було відкритий реєстр чеків для всіх користувачів електронного кабінету, що уможливило взагалі дискусію в суспільстві, що це можливо. Коли можна було, коли почали виходити ці статті, що перевірили чеки там в такому магазині, в такому магазині, на таку техніку. Тому велике дякую за це. По пріоритетності, звичайно, ми збираємо, ну, на сьогоднішній день ми працюємо разом в межах ініціативи урядової «Дія» з Мінцифрою. Ми проводимо з ними відповідальні працівники роботу стосовно наповнення кабінету. І перш за все цей кабінет, два шляхи його розвитку – це покращення інтерфейсу, мобільний додаток і сервіси для ФОПів. Тому що для юридичних осіб сервіси, вони працюють. Стосовно введення комплексу, комплекс належить Державній фіскальній службі, і адресувати питання стосовно введення комплексу електронний кабінет у промислову експлуатацію можна адресувати ним, подати відповідно. Ми його на баланс до себе не взяли, ми уклали протокол, користуємося за протоколом, так само, як користуються правоохоронні органи, які мають повний доступ до цієї бази. Це СБУ, НАБУ, ДБР і всі інші правоохоронні органи. Це не секрет, що вони мають робочі місця і користуються. Ми користуємося на таких самих правах, як і вони. Стосовно виконання по рішенням, це ми говоримо про так званий тимчасовий реєстр. На жаль, для бізнесу проблема не вирішена. Проблему можна було вирішити, ми кожен рік підходимо до цього тимчасового реєстру, там 10 підходів до нього робили в минулому році. В цьому періоді фактично я попрошу теж народних депутатів підтримати податкові законопроекти, які дадуть можливість відкрити дискусію щодо покращення адміністрування. Я не називаю спеціально їх цифри, які вони будуть вирішувати вам, де ми зможемо вирішити це питання. Стосовно конкретної суми
відшкодування, то ви не відшкодували жодної копійки?
Я про це не говорю, я говорю про те, що ми надамо цю інформацію, але це є невеликі, абсолютно невеликі суми. І, по-перше, стосовно Державної податкової служби, ми тільки почали виконувати рішення судів, теж там випереджаючи запитання, питання задавнене в Державній фіскальній службі.
Будь ласка, не перекручуйте на чиї у вас підстави. Ви повертаєте цей ПДВ без підстав, за велику винагороду, тому конкретно я в цій сумі щоб ви назвали, яка сума відшкодована.
Я хочу, Ніна Петрівна, якщо ви заявляєте на офіційне засідання комітету про винагороду, про повернення ПДВ за винагороду, то давайте ми з вами за конкретним фактом звернемося до правоохоронних органів, бо ви ж бачите, нас камери знімають, нас стенограма ведеться. Якщо ви знаєте про злочин, то неповідомлення про злочин – це також злочин.
Шановний пане голово, я хочу почути голову комітету від голови ДПС, щоб він сказав, що жодної суми він не відшкодував або йому невідомо, для того, щоб я змогла сформувати звернення, в тому числі і до правоохоронних органів. Я знаю свої права, і я обов'язково це зроблю. Але зараз при всіх, при камерах, я хочу, щоб людина сказала, що жодної суми ПДВ не відшкодовано.
Ви прекрасно розумієте, що є в нас в тимчасовому реєстрі є 4 залишок відшкодування, є 4,6 мільярдів гривень. Стосовно відшкодування, я би вас попросив і теж би звернувся надати нам запит ми подивимося по ДФСу, як вони віддавали, от, потім подивимося по ДПСу і розберемося в цьому питанні.
Третє питання там було.
Третє питання РСТ, реформування. Це питання формування цих органів знаходиться повністю в периметрі міжнародної донорської групи за головуванням Європейського банку реконструкції і розвитку. Їхні спеціалісти здійснюють відбір спеціалістів в цей офіс реформ. Цей офіс реформ діє в 10 міністерствах, в Державній податковій службі, в Державній митній службі. Він не був створений в Державній фіскальній службі, тому що попереднє керівництво не могло знайти 3 роки для них приміщення для цієї допомоги. Матеріальна допомога тим людям. Я на кадрові, щодо кадрових призначень, я лишень формую вимоги до спеціаліста, що він має знати, що він має вміти, і потім приходжу на фінальну співбесіду. На фінальних співбесідах, наскільки я знаю, на сьогоднішній день очільника цього офісу не прийнято. Це є повна дискреція донора обирати, затверджувати чи не затверджувати цих людей. Тому процес формування цього органу тримає. Стосовно матеріальної допомоги, жодних коштів не надається нам. Жодних коштів не надається для реформування. В нас є декілька програм співробітництва по технічній допомозі. Ця технічна допомога зареєстрована в МЕРТі. Це МВФівська технічна допомога і допомога програми EU4PFM, анонсованої, яка діє в цьому периметрі публічних фінансів. І з цих анонсованих 55 мільйонів євро на 4 роки прямих асигнувань уряду в урядовий гаманець не передбачено. Тобто Європа сама розпоряджається цими коштами, сама наймає спеціалістів, сама обирає субпідрядників.
Дякую, тому це вже, ми вже повторимося. Які ще питання? Володіна, будь ласка.
Доброго дня, Сергій Олексійович. Дуже вдячна вам за вашу доповідь. Звучить фантастично. Такі показники дійсно за цей період, якщо це справдиться вже наприкінці року, ми вам будемо дуже вдячні. Я хотіла задати 3 питання, які між собою пов'язані, але я буду задавати, якщо можна, їх по одному. Перше питання стосується діяльності конвертаційних центрів на території України. Чи відомо вам щось про них? І як наразі відбувається відшкодування ПДВ? Чи є якісь випадки, зафіксовані ДПСом, щодо цих ризикових операцій, здійснених фіктивним підприємством?
На перше відповім, друге, воно да, якісь, уточніть друге питання. Перше питання, ну, звичайно, ми ведемо боротьбу, ми про це пишемо навіть на Фейсбуці. Кількість схемного кредиту в нас зменшилася в 2 рази порівняно з тим, що було до нашого, до того, як ми реформували цю систему. І ці результати, вони не беруться з голови. Збільшення рік до року на 3 мільярди гривень в абсолютних величинах і на 20% у відносних декларувань, нарахування податку на додану вартість при однаковій базі говорить виключно про ефект адміністрування. Наша боротьба заключається в тому, внесені в журнал ризикових, блокування податкових накладних. І це про це там люди, які ведуть господарську діяльність, вони знають, що ми це робимо.
Дякую дуже. Підкажіть, будь ласка, чи знайомі ви з Костюком Василієм, чи знайомі ви з Кондрою Олександром Ярославовичем, і чи правда, що Кондра Олександр наразі знаходиться в приміщенні ДПСу та проводить співбесіди на голів регіональних ДПС? Дякую.
Ну, Кондра Олександр є радником міністра фінансів, це відома ситуація, і тому він фактично знаходиться в нас, і він допомагає особисто мені по багатьох питаннях. Це відома ситуація стосовно Василя Костюка. Я з ним вчився в університеті. Я в 4-й, він в 8-й групі. Тому, звичайно, я з ним знайомий. З університетських часів я з ним не підтримую зв'язок.
Що він робить в приміщенні ДПС?
Хто? Костюк нічого.
А він в приміщенні?
Він нічого не робить.
Питання стосувалося Кондри, що він робить, і чи проводить він дійсно співбесіди попередньо? До
він
конкурсу.
Проводить не співбесіди, він спілкується з багатьма працівниками Державної податкової служби.
Виходить. На правах кого?
На правах радника міністра фінансів.
Він весь час проводить в ДПС?
Він весь час проводить, де він хоче. Ви в нього питаєте, де він проводить час.
Чим він займався попередній період, і як він попав зараз в радник, і що він радить?
Вибачте, можна уточнити? Це той пан Контро, який очолював Львівську ДФС?
Ні.
Ні? Ні. Той, який був адвокатом Костюка, який наразі вважається, ну принаймні, його пов'язують з діяльністю багатьох конвертаційних центрів в Львівській області.
Ну,
якщо ви знаєте, і це ваш знайомий, ви про цю діяльність, можливо, знаєте, принаймні, така інформація є в ЗМІ. Чи якось веде якусь роботу з цього приводу ДПС?
Я ж вам сказав, я з Василем Костюком не спілкуюсь. Олександра Кондро я знаю по університету, по Львівському університету імені Івана Франка, оскільки він працював на кафедрі, в якому я захищав дисертацію. Це нормальна історія.
Дякую дуже. У мене останнє питання щодо Семкори. Чи все з ним гаразд? Чи немає в нього перенавантаження? І чи працює система сьогодні нормально?
Система реєстрації ПДВ. Перевантажень немає, в нас планові роботи. Якщо виникають якісь питання, ми вивішуємо відповідне повідомлення на сайт, як це робиться останні 3 роки.
Не потрібно, давайте по черзі. Все ж таки. Давайте по черзі. У нас є питання від Володіної, давайте не будемо...
Ну, тобто до системи СМКОР сьогодні немає жодних питань до ПС?
Накладні реєструються, я б знав, якби вони не реєструвалися.
Заблоцький.
Дякую. Підкажи, будь ласка, ми просто дали громадську організацію статистику по запитах, до вас зверталась власне по СМКОР, тому зручно продовжити. Станом на вересень 2019-го було 24 тисячі заблокованих податкових накладних, станом на вересень 2019-го 46 тисяч. У мене все-таки питання, чому відбулось майже двократне зростання заблокованих накладних, і дійсно проблема серйозна, ну, це, напевно, найбільш часто задаване питання до мене як депутата з приватного бізнесу. Поможи, будь ласка, розблокувати податкову накладну. Як ви знаєте, я до вас не звертався, але в мене з таким питанням і не планую, але в мене викликає сильне занепокоєння те, що це основне питання, яке до мене як до депутата приходить від бізнесу. Давайте... Може, найближчим часом це одразу пропозиція, якось цю систему реформуємо. Ну, може, ви задоволені, але щось дуже багато скарг приходить.
Ця система, спочатку в цілому. Ця система, ми абсолютно відкриті для будь-яких діалогів. Ця система забезпечує автоматичне відшкодування ПДВ. Якщо цієї системи не буде, автоматичного відшкодування ПДВ не буде. Якщо ми хочемо рухатися цим шляхом, ми можемо це робити. Я особисто буду, звичайно, з точки зору обстоюючи інтереси української податкової системи і державні інтереси, я буду, звичайно, проти. Це перше питання. Питання номер 2. По кількості заблокованих накладних, в нас кількість заблокованих накладних є меншою, ніж в минулому році. В нас був і кількість ризикових підприємств, які ми вносимо в журнал ризикових, є меншим. Наприклад, стосовно ризикових платників, да, на початку року там, по Україні в середньому блокувалося там, 3400, 200, 1800, 2300, 2700, то з червня місяця в нас заблоковано там, в 2 рази менше платників. Тому що, ми поміняли критерії, б, ми дійсно їх блокуємо. Тому що в минулих періодах, знаєте, мені, коли ми відкрили дискусію стосовно податкових накладних, в мене є прекрасно задокументовані факти за минулі періоди. І я просто бачив, що в минулих періодах блокувалася більша кількість податкових накладних, і більша кількість податкових накладних розблоковувалась. І в мене це викликало завжди дуже великі питання. От. Тому що це якість блокування і якість їх розблокування. В нас на сьогоднішній день ми проводимо дуже жорстоку роботу з регіонами по блокуванню підприємств реального сектору економіки. І в нас дуже мало накладних, заблоковано по тим підприємствам, в яких є основні засоби, кількість працюючих і та інше. Ми заблокували дуже багато пустишок. В нас, наприклад, за ці декілька місяців, знаєте, яка кількість податкових накладних, які ми заблокували, а до нас навіть ніхто нічого не написав. 5 мільярдів гривень. Тобто, якби ця система не працювала, це було б 5 мільярдів гривень законного податкового кредиту. І на цю суму зменшилося б відшкодування. І все. Тому по всіх, по Україні. По всіх регіонах. І це факти, на які треба дивитися, які треба згадувати і дивитися. І звідси є ті результати, які ми показуємо. Результатів, якщо нічого не робити, то, звичайно, я стосовно, пан Мар'ян, вашого запитання, ми готові зробити платформу спілкування по заблокованим накладним. Плюс в нас зараз нові критерії ризиків вже вивішені на сайті, і вони знаходяться зараз в кабінеті міністрів. І тому ми їх ще покращуємо для того, щоб реальний сектор взагалі з нами не стикався і забув дорогу в податкову. А відповідно інші компанії за це відповідали.
Володо. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, присутні. Таке питання, пан Верланов. Ви на посаді заступника міністра фінансів в минулому році формували план зборів та доходів на 2019 рік. Це так?
Так, так.
Добре. Тому є таке запитання. Чому на сьогодні ви задекларували у сьогоднішньому звіті плюс 18 мільярдів додатка на прибуток? Питання. Це передплата чи ні? Підприємство, яке на сьогоднішній день податково просить підприємство сплачувати наперед податок на прибуток.
За це перше, плюс 18 мільярдів на податок на прибуток АЧП, це частина чистого прибутку, яке було сплачено державними банками, які показали 4,6. Це не переплата, це економіка. Стосовно переплати, ви можете запитати і дати мені кожен кейс, починаючи з серпня місяця і навіть раніше, коли ми просили переплату. Ми від цього і не переплату, ніхто вже переплату 100 років не просить, просять просто аванси. Ми цим не бавимось, тому що це різання гілки, на якій ти сидиш. Тому що сьогодні ти просиш, умовно кажучи, в жовтні переплату на податок на прибуток, в листопаді це змінусовуєш собі з плану. Тому що грошей є стільки, скільки є в бізнесу, вони більше там заплатити не можуть. Це очевидно.
Добре, дякую. Друге питання. В липні цього року ви разом з міністром фінансів Маркаровим казали про швидкий економічний ефект стосовно трансферного ціноутворення. І казали про 12 перших кейсів. Тому питання, які в цьому питанні ви маєте успіхи?
Ми запустили, точно кількість, по Україні там точно є 12, звичайно. По великих кейсів, які ми розбирали разом з інспекторами без кордонів, це порядка 5. Вони є, я напевно, це є хороша практика не розголошувати дані платників податків, по яких ми ведемо перевірку зараз. Результатів перевірок їх нема. Назад на депутатський запит ми вам надамо. А так я без їх дозволу не розголошував би ці дані. Це платники з великого офісу, так скажу. Це не там не якісь компанія, яка ледве-ледве має одну контрольовану операцію там в маленькій області, в якій вона одна, і її одну там перевіряють.
Добре, наступне питання. Ви казали про невиконання факту збору податків стосовно акциза. Які факти на сьогоднішній день виявлені стосовно незаконних виробництв водки, табака або горючі мастильних матеріалів.
Виявлення цих фактів є компетенцією податкової міліції, яка сьогодні присутня в нас, і ми можемо пересувати, з вашого дозволу, їм ці питання.
Будь ласка, да. хто є присутнім від податкової міліції?
Доброго дня, шановні народні депутати, шановні присутні. Лісовий Сійович, начальник головного оперативного управління. Боротьба з незаконним обігом підакцизної групи товарів є один з пріоритетів діяльності податкової міліції. І в якості прикладу тільки за найближчий час, а зокрема з 4 жовтня по теперішній час, загальний економічний ефект від цієї роботи від протидії складає 111 мільйонів гривень. Це за рахунок вивільнення ринку підакцизних товарів від продукції незаконного походження та сплати акцизного податку. Зокрема, з незаконного обігу вилучено товарів на 619 мільйонів гривень, накладено арешт рішеннями судів на товари матеріальної цінності цієї групи вартістю понад 280 мільйонів гривень, припинено діяльність, я підкреслюю, це починаючи з 4 жовтня, коли рішенням Кабінету міністрів було активізовано вказану роботу, так само, як і боротьбу з порушеннями митних правил. Припинено діяльність 8 незаконних виробництв підакцизних товарів, з яких фактично всі вони якраз являються виробниками, незаконними виробниками горілки і іншої групи лікеро-горілчаних виробів. Коротенько на ваше запитання.
Дякую. Питання стосовно водки. Так? На сьогоднішній день в інтернеті я передам вам інформацію з інтернету. Можливо придбати Big Box, пляшку горілки десь за 20 гривень. Ви можете отримати доставку цього Big Box, а в роздрібі пляшка водки коштує 85 гривень. Які в цьому плані ви проводите, яку роботу і чому так на сьогоднішній день ви не можете припинити цю діяльність?
Вказана робота, як я вже сказав, є одним з пріоритетів, і в тому числі якраз наведені вами абсолютно справедливо приклади, коли в бегінбоксах, які взагалі заборонені до виробництва, підпільні цехи виробляють. На жаль, виключно, так скажем, фіскальними, так скажем, з позиції правоохоронного органу припинити це, на жаль, повністю на сьогоднішній момент не вдалося. Але ж я хотів би сказати, що результативність в даному аспекті нашої діяльності, вона має позитивну тенденцію і, скажімо, з часом ми знищуємо цю ситуацію все більше і більше. Другий випадок, що, звичайно, висока ціна на легальну ЛГВ, лікарево-горілчані вироби, звичайно, штовхає людей на такі от підпільні виробництва. І тут, може, теж треба дивитися комплексно і зважаючи з позицій, в тому числі, профільного комітету Верховної Ради.
Дивіться, велика ціна чи висока ціна на алкогольні вироби, ну, це таке більш філософське питання, а в мене прикладне питання. От яких вам повноважень не вистачає, якщо ви можете зайти до комп'ютеру, через інтернет замовити прямо до себе в офіс горілку, взяти там з цією горілкою кур'єра, після кур'єра взяти його організатора і через організатора вийти на виробника? Я, безперечно, не хочу вас вчити слідчим діям і оперативно-розшуковим діям, але в мене в голові не вкладається, як ви такі прості речі можете описувати зараз в динаміці позитивні, а не говорити про те, чи вони припинені, і чому вони не припинені, і що взагалі з ними відбувається. У нас сюрреалістична розмова з вами, вам не здається це?
Дякую за запитання, шановний пане голово комітету. Я хотів би зазначити про те, що така робота, підкреслити ще раз, ведеться дуже активно. Якщо ми боремося з порушенням правил дорожнього руху, це не значить, що вони всі зникають одразу, так? Повноваження, дякую за підтримку. незважаючи на певний нормативний дисонанс, який був виник після того, як повноваження податкової міліції були передані в Державну податкову службу, а самі міліціонери залишили державні фіскальні, і така ситуація була більше місяця, тобто ми не мали повноважень законних для того, щоб виконувати свої правові функціональні обов'язки. Зараз, дякуючи підтримці, в тому числі профільному комітету, ця ситуація вирівняна, функція повернута податкової міліції силова в Державні фіскальні служби, і ми, запевняю вас, найближчим часом буде ще більше результатів в даному контексті. А така робота, про яку ви сказали, абсолютно очевидно, вона ведеться щодня.
Від прикладів цих дуже багато. Проблеми ці з повноваженнями були протягом місяця, а ситуація ця складалася роками. І там, якщо ми не будемо брати до уваги там злочинну владу Януковича, то навіть останніх 5 років, напевно, було б достатньо, аби припинити той хаос, який відбувається на ринку виробництва алкогольних виробів, де 50% ринку перебуває повністю в тіні. Де, якщо ми говоримо про тютюн, то цілі фабрики працюють в темну. Ми знаємо навіть, де вони працюють, де ці цеха, це ж все є в інтернеті, в відкритому доступі. А ви їх не можете побачити. Це, може, хвороба якась, може, якийсь об'єктивний, розумієте? Я розумію, чому трапляється ДТП. Да? І чому, власне кажучи, навіть якщо ми боремося з ДТП, вони все одно відбуваються. І я розумію, чому бабця собі гонить самогон, і вона продає, і з цим теж боротися, аби прикрити все незаконне виробництво спирту в державі, напевно, ми не можемо ставити перед вами таких задач. Але очевидні речі, які, як ракова пухлина, знищують ринок, це ж речі, які, ваші речі, просто соромно за те, що ми маємо на цих двох ринках. Я не знаю, чи ви будете відповідати на це. Це більше риторичне питання. Будь ласка,
я перепрошую, Володав, скільки вам потрібно час, щоб це явище зникло у нашому Україні? І яка потрібна від нас підтримка?
Дякую за цю пропозицію. Хотів би ще раз підкреслити про те, що, незважаючи на абсолютно правильну конструктивну критику, ми її абсолютно чітко сприймаємо, беремо, до виконання усунення цих недоліків, але все-таки на цьому фоні хотів би підкреслити про те, що наш правоохоронний орган в цьому контексті показує позитивну тенденцію.
Я не заперечую. Дивіться, ми з вами можемо годинами розглядати графіки з приростом розкриття вами злочинів. Але якщо я зможу придбати горілку за 20 гривень через інтернет протягом години, ви мені показуєте будь-які графіки. І людям по той бік екрану також показуєте будь-які графіки. Вони ж не дурні. Всі ж все розуміють. Якщо є правоохоронний орган, який не бачить очевидні речі, які бачить все суспільство, то щось не так в цьому правоохоронному органі, мені здається. І питання було досить конкретне. Скільки необхідно дати вам часу, і що необхідно для того, аби ми з вами зустрілися на комітеті через скількись там, і почули від вас, відкрили комп'ютер і не змогли замовити на комітет горілку?
Місяць, півтора, скільки вам потрібно?
Я не хотів би називати терміни, за які я не повно несу відповідальність. І таким чином ставити під сумнів,
ми запрошували керівника вашого. Він, безперечно, повно ніс би відповідальність, хоча ми бачимо, що результати, на жаль, невтішними є. Ми не можемо взагалі говорити, що ця проблема вирішується. Так?
Проблема вирішується, хотів би тільки додати аргументовано декілька цифр. Протягом цього року з незаконного обігу, це починаючи з початку року 19-го, з незаконного обігу вилучено на 1,9 мільярда гривень підакцизної групи товарів. Це ріст по відношенню до 18-го року. Невеликий, але ріст. Додатково сплачено в цьому контексті виробниками за нашими, ну, відповідними діями в результаті наших дій. Це близько 490 мільйонів гривень. Тобто результати є. Я хотів би запевнити комітет про те, що вживаються всі заходи і будемо вживати.
Добре, я особисто не приймаю цю відповідь.
У мене питання відповідності цього керівництва. Да.
Давайте, дивіться, ми не можемо з вами продовжувати жити в двох паралельних реальностях. Як є насправді, і люди це все бачать, відчувають кожного дня, і як ви доповідаєте і на камеру, і там десь в високих кабінетах. Ми повинні ці реальності якось звести в єдину. Тому ми, якщо ніхто не буде проти, запросимо саме пана Білана, запросимо до нас на комітет з конкретними, двома конкретними питаннями. Горілка. Да, і тютюн.
І продаж утилізованих акцизних марок горілчі.
Ну, да, ми деталізуємо ці всі питання, і ми його запросимо, і я б не рекомендував йому надсилати заступників. Ще одне питання. Будь ласка. Увійшов в...
Ні, це не раз. Я готувався, тому я хочу... На Укрспирту, стосовно Укрспирту, да, податкова має свої пости, і я розумію, що має камери спостереження, і головна мета цього була, щоб уникнути зловживань на виробництві, щоб чорний спирт не вироблявся. І питання, як ви вважаєте, на сьогоднішній день ця система працює, тому що гроші, які тратяться, це гроші українців, налогоплательщиків, і як ви бачите, можливо, покращити цю систему?
Питання податкових постів, Доберламове.
Да, дякую. По податкових постах на спирт, власне, на спиртзаводах. На спиртзаводах ми проводимо аналітичну роботу, в нас там електрика, планові надходження, вода, воно б'ється. З другого боку, ми бачимо реально неспівпадіння, ну, виробництва алкогольних напоїв і сірого ринку. Десь це, звичайно, пояснюється молдавським спиртом, десь ще яким спиртом, але ми розуміємо, що є підприємства, які, ну, працюють нечесно, це і закриті лінії, і ще якісь лінії. Ми, звичайно, в нас два напрямки. Перша, це камери там ще не стоять, от ми їх зараз встановлюємо на спиртзаводах, але вже ми провели, от, коли я це озвучив два тижні назад, ми почали там наші внутрішні закупівельні процедури, то чую результат, що проблема не в нас, проблема на лікерах горілчаних, бо в нас є тільки зараз 12 спиртзаводів, і вони зрозуміли, що камери я там на 12 спиртзаводів поставлю. Ну це ж їхні 150, от, онлайн. Тому це є, по-перше, по Укрспирту велика реформа стосовно демонополізації, його приватизації. Я думаю, що це хороша ідея. Тому що великі гравці приватні, які зайдуть, вони, це буде як на тютюнових фабриках митні пости, там буде там 100% контроль. І друге, це, звичайно, ну, не хочу просто до минулої дискусії реферувати з правоохоронці. Я готовий міняти людей на постах кожен день і звільняти їх, якщо це буде доведено. Що це ефективно.
Добре, дякую. Стосовно акцизу на тютюн, як на вашу думку, чому неможливо зібрати інформація на 1 листопада 13 мільярдів? Беремо на 1 вересня інформацію мінус 11 мільярдів. Чому є такий великий недобір податків?
Ну, там не 11-13, а 11-11-8. Власне, в другій половині року ситуація почала вирівнюватись по індикативам з серпня-вересня місяця, тому що там марка стала дорожча на інфляцію на 5%. Але потім, ну зараз ми з вами знаходимося в цьому процесі, мені здається, ну в нас буде завтра нарада на 20-30, в нас виробники місяць не купляли марку, там з причин відомим присутнім тут, тому, власне, за минулий місяць це було драйвером невиконання плану, хоча ми планували з виробниками, що останній квартал ми зробимо по нулям.
Я перепрошую, я не отримав відповідь, тому що я запитав на 1 вересня, якщо з виробниками це стосується вже питання жовтня, тому це дуже велика цифра.
І ну, до 1 вересня чому не виконувалося?
Да, до 1 вересня. Чому не виконувалося план?
Так,
і що ви особисто в цьому питанні робите?
Ну, до 1 вересня там базова відповідь – це були не мої, не мій період. Що я роблю – це перше. За третій квартал. Давайте почнемо, тут у нас відверта достатньо розмова. За третій квартал 2019 року Львівська тютюнова фабрика заплатила, платить в 2,5 рази більше акцизу, ніж вона платила до того. Вона платить по 400 мільйонів гривень, що є на сьогоднішній день, як не смішно це говорити або констатувати, є більше, ніж виробники, великі виробники, які входять в асоціацію «Укртютюн», ну деякі з них. Це я роблю з моїх конкретних дій, і фактично ми в жовтні місяці отримували акциз від трьох платників. Хороші, це, ну, не будемо їх називати, але в тому числі і Львівська тютюнова фабрика. Це перше. Друге, це ми працюємо по введенню електронної марки акцизної теж з міністром кабінету міністрів, із, ну, більше з ним, із офісом президента. Що ми будемо робити? Да.
Ольга Белькова, будь ласка.
Дякую. Я вас здивую ніжними питаннями зараз біля позиції. Я почну, до речі, з подяки, пане Сергій. Дуже часто, коли ви приходите сюди, ну така трошки є вбудована ворожість у наших відносинах. А от коли брала участь у засіданнях робочих груп там 12.10, 12.09, де дуже багато представників ДФС брали участь, я, ну, хочу принагідно подякувати цим людям, тому що дуже часто видно було, наскільки у них, ну, така державницька позиція і немає ворожості такої апріорі до бізнесу. І я би хотіла, щоб ви, як керівник, ну, подібну філософію їм щоденно також спонукали до цього. Це дуже важливо, щоб і депутати це бачили, і бізнес. Далі, все ж таки, ми, як політики, наша основна робота – це реформувати, да, певну податкову систему і фіскальні підходи. Якщо ми побачимо, я от отримала видання, яке тут багатьом роздавалося, якщо тут є фінансові показники і податкове навантаження. Якщо подивитися на різні галузі, ну, податкове навантаження є дуже різним в Україні. Ну, найвище відомі мені галузі – це видобуток і торгівля газу. Да? Це от найвище в країні. Напевно, так могло би і бути, бо це одне з найбільших багатств. Разом з тим, навіть у групі енергетичних ресурсів – газ, вугілля, нафта – там дуже різні підходи, в тому числі і до формування ренти, і до формування бази нарахування, руда так само і так далі. Да? От тому в мене таке до вас питання. Якщо б була така ласка і опозиція і коаліція об'єдналися в єдиному пориві і вибрали собі один податок для того, щоб докорінно реформувати за наступний рік. Який би податок ви обрали? З огляду на те, що у вас є досвід його адміністрування вже близько року. І інше питання. Ці всі розмови про акциз, про тютюн, про алкоголь і так далі, я вже чую, ну, от не перший рік. І весь час хотіла запитати, а чому немає такого політичного спонсора, ну, у широкому сенсі, західному, тієї людини, який би взявся і зробив електронну акцизну марку? Чи є у вас взагалі всередині вашого органу якісь групи, які сьогодні працюють над вивченням цього питання, який прогрес, і чи є у вас якісь пропозиції, які ми могли би взяти собі для роботи? Дякую.
Так. Дякую за комплімент моїм працівникам. Ми налаштовані ідеологічно до того, щоб надавати сервіс і не робити боляче бізнесу. Тому ми дуже, в нас позиція державницька, але по формі ми дуже, дуже гнучкі. Вирішення наших державницьких питань, скажу так. Стосовно реформи на наступний рік, я би виділив два податки, навіть три групи податків. Перша група податків, і це от пані Галина Васильченко, вона про це говорила, це, звичайно, податки на майно. Друга група – це екологічні податки. І, відповідно, третя, вже балансуюча, це, звичайно, ренти. От. Але це вже третя, вона по важливості, вона має бути вже вінцем державної політики в галузі оподаткування. І стосовно електронної акцизної марки, на протязі останніх 2-3 місяців в нас лідерство цього процесу, звичайно, взяла комітет Верховної Ради, в нас є робоча група по електронній акцизній марці, відповідно, мої працівники є в усіх групах. Друга точка дискусії – це є уряд, це міністр Кабінету Міністрів, Мінфін, є робоча група. І відповідно, ми рухаємося в межах цих двох ініціатив. На сьогоднішній день викристалізувалося розуміння, що там швидкого рішення, яке б задовільнило би усю палітру підакцизних товарів, мається на увазі алкоголь і тютюн, немає. Треба робити два різних рішення, бо це технологічно і по бізнес-моделі ми фактично не можемо заставити маленьких виробників алкоголю купляти обладнання, яке б наносило б непаперову марку. Тому ми розділили це питання навпіл, тютюн і алкоголь, і по тютюну, звичайно, ми йдемо по шляху трек-н-трейсу, тому що вже на сьогоднішній день всі тютюнові фабрики, це те, чого вони не робили там 3-4 роки назад, і не могли між собою договоритись. Тепер вони всі, відповідно до директив Євросоюзу, маркують свої сигарети трек-н-трейсом. І кожна пачка вже на сьогоднішній день має свій унікальний номер. Фактично, це імплементація цього унікального номеру в наші бази.
Дякую. Ковальов.
Дякую. У мене питання до податкової міліції. Скажіть, будь ласка, от ви сказали, що більше мільярда гривень вилучили підакцизних товарів. Скажіть, будь ласка, скільки було цих товарів знищено і скільки перероблено? Це стосовно питання саме алкоголю.
Провокаційне питання до міліції.
Це постійно цифра змінюється з огляду на рішення суду і згідно проходження процедури цієї ліквідації. Ліквідація проходить постійно, знищення, утилізація цих вилучених недоброякісної продукції. Під час ліквідації запрошуються представники суспільних організацій, міжнародних організацій, виробників легальних.
Я вибачаю, цифри можете назвати?
Ну, це не було предметом розгляду даної наради, такої цифри. Я ще раз повторюю, вона постійно змінюється. От може зараз горять цигарки там в Одеському порту.
Я вибачаюсь, ну за рік там, ну приблизно там на 1000 гривень, на там 500 літрів знищено, там 5000 літрів перероблено, тобто ну хоч якісь, ви ж цим займаєтесь.
Ну, а загальна цифра, це знищено по цьому поточному році більше половини.
А з іншим що?
З іншим це йде процедура, йде процес. Є чекання рішення суду.
Ну, я розумію.
Це повністю вся вилучена під повним контролем.
Там, я прошу, Володіна давно вже хотіла щось питати. Що...
Так, я просто не завершила, дякую, пане голову. Все ж таки, я хотіла повернутися до питання призначень, які сьогодні відбуваються в ДПС, і тих, власне, дій, які сьогодні робить, ну, наприклад, інспектор головного управління ДПС у місті Києві, Криган Юрій, також у центральному ДПС. Що він робить у відрядженні, наскільки я розумію, він у відрядженні. Що він там робить вже впродовж тривалого досить часу, чим він, власне, займається і за що він відповідальний?
В мене працює 15 тисяч головних державних інспекторів. Тому він працює, виконує свої задачі відповідно до його посадової інструкції.
Ну, але ж не всі представляються радником вашим.
Ну, він не представляється радником. В мене нема такого радника. Я про це давав 2 місяці назад спрощення, спростування на сайт ДПС.
Дякую дуже. Щодо призначень, про які сьогодні написали в ЗМІ, це Орест Вітик, Віталій Войцюк і Лев Кінван. Чи це правда, що вони будуть призначені до Київської обласної податкової служби?
Вони призначені було. Ну, я не знаю два інших прізвища. Вони призначені 2 місяці назад. Орест Вітик призначений ВО Київської області. Чи 1.5 місяці назад.
Ось ці люди працювали раніше у Львівській, скільки я розумію, правда?
У Львівському ДФСі. Ні, не ці люди, а Орест Вітик, я це 2 інші прізвища, їх не можу ідентифікувати.
Добре, дякую дуже. І останнє в мене таке прохання або питання. Чи можете ви все ж таки поспілкуватися з вашим другом дитинства, з Костюком Василієм, щодо його діяльності, про яку усі, власне, вся країна вже, мені здається, знає, що ви в нього, чи він афілійований, чи він має якийсь стосунок до найбільшого конвертаційного центру в Україні, що наносить, ну, мільярдні збитки до українського бюджету щорічно. І не тільки цей конвертаційний центр. Є досить багато таких центрів, які завдають збитків до українського державного бюджету. Чи, можливо, якась потрібна допомога від нашого комітету, від Верховної Ради ДПС, щоб нарешті покласти край діяльності цих конвертаційних центрів? Чи потрібно прийняти, можливо, якийсь закон, направити якісь запити, фізично прийти на якесь підприємство? Що треба зробити для того, щоб припинити діяльність цих підприємств? Дякую.
Ми боремося на рівні адміністративному, я ще раз повторю. Результати останніх 3 місяців говорять самі за себе. Стосовно інших періодів, наприклад, останніх 10 років чи останніх 3 років, ми теж зараз проводимо ревізію. Ми не є матеріалом, ми спілкуємося кожен день з правоохоронними органами і не тільки з податковою міліцією, з іншими правоохоронними органами стосовно відпрацювання усіх елементів, які деформують базу оподаткування в Україні. Тому, звичайно, і ми закон, наприклад, 1210, 1210-1, який ми подавали в частині адміністрування, абсолютно допоможе нам бороти ці ганебні явища. Наприклад, знову ж таки, в нас по там скороченню кількості платників податків, які обслуговуються офісом великих платників, це для нас критична річ. Це покращення адміністрування ПДВ, самоштрафи, воно все там є. І воно вже є там 2 місяці. І ми чекаємо цей законопроект достатньо сильно. Але багато інших рішень, які вже прийняті, це і РРО. Тому що ми ж з вами розуміємо, що без... А? Ні, я ж кажу. Я ж про те саме. Тому ми ж дуже відкриті.
Да, я ще 2 запитання, 1 репліка. Стосовно акцизних марок і програми, яку ви там розробляєте, то ви казали, що 50% ринку спирту до горілки знаходиться в тіні.
Це я казав.
Зрозуміло, що якщо не подолати, якщо є попит, є сірий ринок продажу, чорний ринок продажу водки, то є завжди попит на спирт. Тому, якщо при такій великій долі чорних продаж, яка акцизна марка, це дуже, мабуть, поспішне рішення, тому що, по-перше, треба вирішити питання чорного ринку, а акцизна марка, вона не вирішує. Це додатковий тиск на бізнес, на офіційний бізнес. І як ви це вважаєте? Які аргументи ваші?
Я особисто не є прихильником напіврішень, от таких, наприклад, як приклеїти на поміняти колір акцизної марки, приклеїти ще там щось на акцизну марку. Це не є вирішення цього питання, тут я з вами погоджуюсь. Тому, відповідно, ці проблеми були розділені на 2 частини, тому що в тютюновій галузі там інші виклики, а по лікері горілчаній йдуть в нас зараз з робочі групи, ми шукаємо рішення, але я з вами погоджуюсь, що активна протидія правоохоронних органів, які в нас є, їх є достатньо багато, ви там, голосуючи за державну будете бачити там ці кошти, які український народ витрачає на їх утримання, мені здається, що можна абсолютно всім разом з цим поборотися.
Мені здається, що це неактивна борьба з тіньовим ринком в галузі водки. Добре, ще запитання. Стосовно боротьби з фіктивними операціями. До нас надходять дуже багато звернень від підприємців, і я хочу вам передати таку інформацію, що у цілому по Україні за період червень-вересень 2019 року здійснено фіктивних операцій з продажу товарів та послуг на загальну суму 93 мільярди гривень. Я передам вам цю інформацію, щоб ви перевірили. Де в червні 20 мільярдів, в липні 30 мільярдів, в серпні 21,8 мільярда, в вересні 21,4 мільярда. Зокрема, 29 мільярдів підприємствами не внесені у реєстр ризикових. 56 мільярдів підприємствами, що були внесені у реєстр ризикових після реєстрації ПНРК. 8,3 мільярди підприємствами у період знаходження в реєстрі ризикових платників. Тому зазначення свідчить про відсутність ефективного онлайн-моніторингу щодо виявлення та упередження ризикових операцій платників податків. Водночас не здійснюється своєчасна робота територіальних органів щодо відпрацювання податкових ризиків з ПДВ у зв'язку з тим, що останні схеми ухилення від оподаткування були направлені ДФС лише за червень 2019 року. І останнє питання. Стосовно, колеги задавали вам, безпідставного відключення до переліку ризикових операцій. Тому на сьогоднішній день кількість збільшених заблокованих операцій тільки за останні місяці десь на 50% більше стало. Тому я так розумію, що у вас є новітній підхід до процедури виведення з ризикових. Тому ми сподіваємося, що ту інформацію і ті підприємства, які я вам передам, ви зможете їх відпрацювати і відповісти стосовно кожного питання, яке я вам передам. Особисто мене турбує показники стосовно фіктивних операцій у місті Києві, у місті у Львівській області і у Запорізькій області, де дуже велика концентрація цих операцій. Дякую вам.
Я, оскільки запит формульований у такому наративі, я, по-перше, візьму його, відпрацюю. По-друге, за останні 3 місяці до мене надходило безліч запитів на цю тематику. У 99% випадків ця інформація не підтверджувалася, бо їй знаходилось законне обґрунтування. Тому, звичайно, ми подивимось. Дякую за цю інформацію.
Я перепрошую, якщо ви кажете, що в 99 випадках, я вам особисто казав десь більше місяця тому стосовно компанії TEDIS, яка, дивлячись на сплату податків у 2018 року і в 2019 року, 250 мільйонів було заплачено податків у 2018 і 50 мільйонів у 2019 року. Тому я вам привожу конкретний факт. Має запити, є запити народних депутатів, і ми сподіваємося, що ви відпрацюєте це питання, і такі компанії, як Omega Trading і Boston Consult, Boston, де очевидно в місяць компанія з декількома працівниками і сплатою податків 3 тисячі гривень в місяць має оборіт мільярд гривень, і потім ця компанія не працює, я думаю, що ви звернете увагу, і ми зможемо відпрацювати і вирішити це питання. Дякую.
Дякую.
Шанс завершити до 6-ї. Будь ласка, Леона.
Маленьке питання. Тоді, може, ви звернете увагу ще на дві компанії одеські. Це Superweight Trade та Secta Investment, через які було у минулому місяці більш 700 мільйонів гривень пройдено, а у цьому вже 180 мільйонів. Згідно накладних, неймовірно широким асортиментом товарів займається ця фірма від шкарпеток до велосипедів. І в мене питання, чи досліджувались ці компанії департаментом моніторингу ризикових операцій? І чули ви про них?
Я не чув. В нас на обліку стоїть на сьогоднішній день 180 тисяч активних платників податку на додану вартість і мільйон юридичних осіб. Я тоді, ми опрацюємо ці дві компанії.
Таким великим оборотом по 700-800 мільйонів у місяць?
Ну, в нас оборот оподаткованих операцій в місяць 180 мільярдів гривень. Тому ну, це будемо, ну, я зверну увагу, ну, подивимось. Я ж не готувався до цього питання.
Ми просили підготувати конкретні запитання, щоб голова податкової відповів. Що?
Це більш подсказка, ніж питання.
Ні, це, так треба розібратися з цими компаніями, і, напевно, треба куди їх, аби... Так, ще хочеш тільки швидко, будь ласка.
Зараз, одна хвилина ремарка стосовно, чи потрібна система блокування ПДВ. Потрібно. Оскільки до мене вчора звернулося було підприємство, нібито у них було блоковано ПДВ. Потім почав розбиратися, в чому питання, а питання в тому, що підприємство купило послуги, а перед послугами підприємство купило йогурти. Тому стверджувати, чи потрібно, чи не потрібно, то я вважаю, що... потрібна ця система блокування податкових накладних, і тоді вже платники, які сумлінні, вони, в принципі, будуть відшкодовувати, да, в автоматичному режимі, а ті, хто не сумлінні, якби будуть боятися того, що вони будуть теж потраплять в ризикові підприємства і будуть вже якби несумлінними платниками. Тому я вважаю, що...
Вибачте, все, тільки депутати у нас. Ви ж не депутат?
Я представник американської політичної палати, вдячна за можливість коментувати.
Ну, відкоментуйте тільки дуже швидко.
Дуже швидко. Добрий вечір, дякую за цю можливість. Я хочу сказати, що для компанії дуже важлива, справедлива, рівна, передбачена та прозора податкова політика, а також зменшення тіньової економіки. Тому для нас дуже важливо працювати разом з вами, з народними депутатами, під час підготовки змін до податкового кодексу. Дякуємо за діалог і з огляду на те, що зараз відбувається розгляд законопроєктів 1210-1210-1. Ми хочемо вас попросити ще раз звернути увагу на пропозиції, надані бізнесом, і разом попрацювати.
Пропозиції, вони опрацьовані і включені в таблицю вже до другого читання.
А, так, і ще коротке питання стосовно співпраці з Державною податковою службою. Я хочу сказати, що це дійсно важливо, тому що вірне застосування законодавства є не менш важливим, ніж власний текст. Ми постійно знаходимося в діалозі, зараз пріоритети серед бізнесу, перш за все, це електронізація та подальше удосконалення кабінету та сервісів, потім уніфіковане застосування норм податкового законодавства, безумовно, боротьба з тіньовою економікою. Четверте – це вчасне виконання судових рішень. І останнє – це повне, прозоре та своєчасне відшкодування ПДВ. І ми будемо раді спрацювати разом з вами. Дякую.
Можна?
Да, да, да.
Я перепрошую. Шановні колеги, це питання до Верланова. Казали про пана Кригана. І мені також не зрозуміла його діяльність, і є такі, і також не зрозуміла діяльність пана Стрілковського по Києву. Я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що це питання дуже важливе, і зменшення тіньового обігу і такі так називаємо скруток, це дуже важливе питання.
А Стрілков чи це що?
Він працює... Це один із площадки, яка працює дуже багато років, і ніяк неможливо це питання вирішити. І стосовно призначень, це дуже важливе питання було. От пан Венцковський зараз очолює апарат на сьогоднішній день, так, податковий? Да. І він бере участь в конкурсі на заступника. Це є ваш однокласник?
Так.
Дякую вам.
Заступника голови податкової, да?
ДФС.
ДФС чи якого? Ліквідуємо. Я хочу подякувати голові Державної податкової служби за те, що він прийшов до наш комітет, за те, що в нас відбулася конструктивна розмова. Я закликаю всіх членів комітету не накопичувати питання свої, які у них виникають в процесі роботи, а ці питання ставити перед Державною податковою службою одразу і вимагати відповіді на ці питання, в тому числі і щодо тих прізвищ, які ми почули сьогодні. Ми з вами маємо всі можливості налагодити нормальну роботу і співпрацю між виконавчою та законодавчою гілкою влади, таку, якою вона повинна бути насправді в нормальній цивілізованій країні. І ми бачимо на сьогодні бажання з боку Державної податкової служби до такої співпраці, ми бачимо їх участь в робочих групах, ми бачимо те, що це насправді реально, і навіть якщо якісь помилки трапляються в діяльності виконавчої влади, то ми з вами, я переконаний, можемо впливати на їх вирішення. Тому, Сергій Олексійович, дякую вам за участь. Приходьте до нас ще по різних приводах. І ще одну хвилиночку буквально. Питання з Різного. Людина, яка залишилася в старій структурі, нам треба її просто перевести в нову, вона єдина, хто залишилася. Її прізвище Костенко Ріта Олександрівна. Ніхто не буде заперечувати проти того, аби ми закрили вже питання старої структури і перевели секретаріат, наш секретаріат, вибачте, я не... Нікого нема щодо цієї людини. Ігор Михайлович, будь ласка.
Вона є тут, будь ласка. Ріта Олександрівна, вона займалася недержавним пенсійним і колекторською діяльністю.
Ніхто не забуде заперечувати? Пусть остається. Все, спасибо. Триває засідання комітету. Дякую.